Γεια σου, καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Σήμερα έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ιδρύσει μια εταιρεία που λογικά την έχεις ακούσει στο καριέρα.gr, ο Θεόφιλος Βασιλιάδης. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τιμή μου, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σου είναι αρκετά περίπλοκο.
Καλώς ήρθες στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Και εδώ στο podcast το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα είναι να ακούσουμε την ιστορία του ανθρώπου, που πού ξεκίνησε από τα φοιτητικά του και πώς έφτασε εκεί. Κάνεις επιχειρηματικότητα, αν έχεις ασχοληθεί σαν υπάλληλος παλιότερα, πώς έκανες το shift, λίγο να πιάσουμε το... Να. Από την αρχή. Ή εσύ μπορείς, με αφορμή και το βιβλίο σου, να πεις και από το μικρό που ήθελες να γίνεις ταξιτζής.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να απαντήσω γρήγορα στην ερώτηση που είχες. Δεν έχω δουλέψει ουσιαστικά ποτέ σε
δεν έχεις ένσημο.
Εταιρεία, ας πούμε. Είχα δουλέψει ως πιτσιρικάς σε δουλειές στο στυλ, ήμουν DJ κάποια χρόνια, τέτοιο στυλ πράγματα. Αλλά ξεκινήσαμε με το Φάντο Ρίγα την εταιρεία όταν ήμασταν ακόμα στο πανεπιστήμιο. Η λογική μας ήταν η εξής.
Τι σπούδαζες τότε?
Στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο οικονομικό τμήμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ θεωρητικό τότε. Υποπτεύομαι ακόμα θα είναι. Και το οποίο δεν τελείωσε και ποτέ.
Ποια χρονιά ήταν αυτό?
Μπήκα το 1994 και σταμάτησα το 1997 που ξεκίνησα την εταιρεία ουσιαστικά. Το ένα απόγευμα καθόμασταν στο αμφιθέατρο και κάποιος ήρθε και μας μοίρασε κάποια δωρεάν περιοδικά. Είναι σημαντικό για τον ακροατή να θυμηθεί, αν το έχει ζήσει
να φανταστεί,
ότι μιλάμε για μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε ίντερνετ ουσιαστικά.
Δηλαδή, όχι σώσια, δεν υπήρχε καν ίντερνετ, ήταν σαν πολύ πρωί.
Όχι, δεν υπήρχε ίντερνετ. Δηλαδή είχαμε στο εργαστήριο πληροφορικής του Πανεπιστημίου τη δυνατότητα να μπούμε στο ίντερνετ. Όταν λέμε να μπούμε στο ίντερνετ, πήγαινε σε μία σελίδα, πάταγε στο browser τη σελίδα, μετά πήγαινε να πάρει καφέ, να πάρει σάντουιτς, τόπινε κιόλα στο καφέ
τότε
και μετά φόρτωνε σελίδα.
Ήταν η εποχή, και εγώ ήμουν λύκειο τότε, που με τον Napster κατεβάζαμε τραγούδια και ένα τραγούδι ήταν κανένα δεκάλεπτο.
Και πιο πριν, ναι. Δηλαδή, θα σου πω χαρακτηριστικά, μια φωτογραφία έκανε αρκετή ώρα για να κατέβει. Ξεκίναγε να κατεβάζει μια φωτογραφία και δεν ήξερε τι ακριβώς είναι η φωτογραφία που θα δει. Δεν συζητάμε ότι δεν υπήρχε ίντερνετ στα κινητά, δεν συζητάμε ότι δεν υπήρχε email, δεν συζητάμε ότι δεν υπήρχε κινητά κατά βάση.
Σωστά.
Θυμάμαι μια ιστορία που τη λέω μερικές φορές για το κινητό, ότι ο λογιστής μας, ο πρώτος λογιστής μας, μου έλεγε σιγά μην πάρω κινητό να με παίρνεις όποτε θέλεις. Και μιλάμε για παιδί που ήταν λογιστής, δηλαδή έτρεχε στον δρόμο στις εφορίες και τα λοιπά. Και θεωρούσε ότι το λογικό είναι θα σε πάρω όταν γυρίσω στο γραφείο ή άμα είναι κάτι επίγον θα σε πάρω από το καλό τηλέφωνο. Και το λέω γιατί είναι μια πολύ διαφορετική εποχή και η σκέψη του να κάνεις επιχειρηματικότητα γενικά, πόσο μάλλον μετά από 9 χρόνια και θα πω πώς φτάσαμε εκεί, το να κάνεις ένα website δεν ήταν το default της επιχειρηματικότητας. Σήμερα όταν λέμε επιχειρηματικότητα, στο μυαλό όλων πηγαίνει, μάλλον λάθος όχι όλων, στο μυαλό των περισσότερων πηγαίνουν τα startup που ακουμπάνε τον ένα τον άλλο τρόπο τεχνολογία. Βέβαια, επιχειρηματικότητα είναι το να ανοίξει και μια τουριστική επιχείρηση, ένα καφέ.
Σωστά.
Αν το θες, και περισσότεροι προφανώς πηγαίνουν προς τα εκεί. Μερικές φορές με πολλά θέματα λέω, μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από όσους μιλάνε στα TEDx Talk.
Σωστά.
Σε άλλο θέμα που θα πιάσουμε και μετά για το καπέλο μου ως άνθρωπο της αγοράς εργασίας, το remote ας πούμε. Πολλές φορές ρωτάει ο κόσμος πώς το remote θα παίξει ρόλο στο μέλλον. Μην ξεχνάμε το remote αφορά 10%, αφορά 10% του κόσμου. Αυτός που δουλεύει στον τουρισμό, στην εστίαση, στην παραγωγή, στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει να κάνει το remote. Λοιπόν, οπότε να γυρίσω στην ιστορία. Το
αμφιθέατρο φυλάδι.
Είμαστε στο 97 λοιπόν με το Φάνη, στο αμφιθέατρο και μάλλον όχι με το Φάνη, και είναι σημαντικό να πω γιατί το λέω. Κάποιος μοιράζει ένα δωρεάν περιοδικό, το οποίο ήταν ένας οδηγός από αυτά που βγαίνανε τότε της περιοχής, με τα καφέ της περιοχής, τα φαγάδικα κτλ. Και μου έρχεται η ιδέα, γιατί δεν βγάζουμε κι εμείς ένα περιοδικό, που να λέει βασικά τι χρειάζεται κάποιος που μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, από πού να κάνει αίτηση για το Εράσμος, τι έξτρα δυνατότητες έχει η σχολή που έχει, ξέρω εγώ, η ΑΣΟΕ τότε είχε σχέση με τον Πανελλήνιο και μπορούσε να πάει να χρησιμοποιήσει το Στίβο, ας πούμε, στην αθλητική ομάδα.
Άρα κάτι ουσιαστικό και θα κάνουν οι παρατάξεις που τους παίρνουν το χεράκι και να τους γράψουν.
Σωστά. Και ακόμα και κάποια πράγματα που ήταν πιο προσωπικά. Δηλαδή, πώς είναι το κόστος ζωής στην Αθήνα, πώς να βρεις σπίτι, πώς να κάνεις κονάκι. Διάφορα πράγματα που ήταν τα βασικά χρήσιμα της φοιτητικής ζωής. Παίρνω λοιπόν το Φάνη, με τον οποίο είμαστε μαζί σε μια φοιτητική ένωση για την οποία μιλήσαμε και μαζί, την ISEC, όπου κάναμε διάφορα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, οργανώναμε κάποια συνέδρια οικονομικά, εδώ δεν ήταν κομματική οργάνωση. Και ο Φάνης ήταν πολύ συμπληρωματικός με μένα. Σε ένα, από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου μιλάω γι' αυτό, για την επιλογή του συνεταίρου, που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ζήτημα να συζητήσουμε μετά. Πώς βρίσκεις κάποιον να μοιραστείς μια ιδέα που έχεις και τελικά να το κάνεις και συνεταίρο σου για πάρα πολλά χρόνια. Ο Φάνης ήταν λοιπόν πολύ συμπληρωματικός. Ο Φάνης είναι ακόμα ένας χαρισματικός πολιτής. Εγώ ήμουν πιο πολύ της στρατηγικής και του product κτλ. Το συζητάμε λοιπόν το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μια εταιρεία. Δεν είχαμε λεφτά, ούτε εγώ ούτε ο Φάνης. Δεν χρειαζόταν κιόλας στην τελική ανάλυση. Είχαμε και τεράστια άγνοια κινδύνου. 21 χρονών τότε. Σε ένα περιβάλλον που το να κάνει startup ήταν πολύ ασυνήθιστο. Δεν υπήρχε το term. Δηλαδή θυμάμαι τότε η φράση ήταν θα κάνω κάτι δικό μου, θα ξεκινήσω μια επιχείρηση, δεν υπήρχε έννοια. Θα δουλέψω ένα startup, θα φτιάξω ένα startup κτλ. Και κατά επέκταση δεν υπήρχε και funding. Πήγαμε λοιπόν στο περίπτερο, αγοράσαμε όλα τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν τότε, το Click, το Nitro, το Max, και πήραμε και από το Πανεπιστήμιο ένα τούβλο, ένα μεγάλο τόμο του iCap που είχε τα προϊόντα και σε ποια εταιρεία ανήκουν. Και έτσι παίρναμε τηλέφωνο τις εταιρείες που βλέπαν τις καταχωρήσεις τους στα περιοδικά, ξέρω εγώ, η Αμίτα. Σε ποιον ανήκει η Αμίτα? Στην 3Ε. Παίρνω λοιπόν την 3Ε. Γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων? Ο κύριος Αλέξιος. Ωραία, να μιλήσω μαζί του. Αρκετοί λέγανε ναι. Τους λέγαμε την ιδέα που είναι, είμαστε δύο φοιτητές. Έχουμε ένα project να βγάλουμε ένα περιοδικό που θα το μοιράσουμε δωρεάν στα πανεπιστήμια. Θέλετε να μας βάλετε μια διαφήμιση? Μας είπανε πολύ ναι. Παραδόξως. Νομίζω τελικά αποδείχθηκε, μας είπαν ναι, επειδή το βρήκαμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία να βοηθήσουμε κι εμείς.
Άρα πιο πολύ εταιρική κοινωνική ευθύνη παρά διαφήμιση.
100%. Και μάλιστα αυτό πηγάζει και με μια σύμπτωση, ότι επειδή δεν ξέραμε τίποτα από την αγορά των media, ας πούμε, ζητάγαμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Δεν ζητάγαμε τον υπεύθυνο marketing διαφήμιση. Okay. Οπότε μας έκανε και καλύτερα, γιατί αυτοί δίνανε πιο εύκολα σε ένα τέτοιο είδος project. Και επίσης αστείο, παρεμπιπτόντως, για πόσο διαφορετική ήταν η κοινωνία πέραν του Ιντερνετ. Το πρώτο περιοδικό ήταν γεμάτο από διαφημίσεις σιγάρων και ποτών.
Πριν απαγορευτούν.
Πριν απαγορευτούν. Marlboro Man στο τέτοιο. Μπροστά το σαλόνι. Και πάει λοιπόν πολύ καλά. Εμείς λέμε τώρα θα γίνουμε βαρών των media, θα σαυρίσουμε. Τρέμε Λιμπέρι και Κωστόπουλε. Θα βγάλουμε λοιπόν και ένα δεύτερο περιοδικό. Επειδή είμαστε στο τρίτο έτος πλέον, θα το λέμε καριέρα. Το πρώτο λεγόταν ο πιο καλός φοιτητής από το τραγούδι του Ζαμπέτα. Και λέμε θα βγάλουμε ένα δεύτερο που είναι, θα λέγεται καριέρα, και είναι για αυτούς που είναι στα επόμενα βήματα, που τώρα πάνε προς το τέλος των φοιτητικών τους χρόνων.
Άρα το πρώτο, για να το ολοκληρώσουμε, αυτοχρηματοδοτούταν από το...
Αυτοχρηματοδοτήθηκε και έβγαλε και σε σημερινά λεφτά 3.000 καθένας. 1.000.000 δραχμές.
Άρα εκεί γλυκαχθήκατε κιόλας ότι...
Πολύ ωραία. Τα ξοδέψαμε σε... Εντάξει,
σίγουρα, αλλά είπες ότι μπορώ να κερδίσω χρήματα από την επιχειρηματικότητα.
Πάμε λοιπόν μετά με τη δεύτερη ιδέα στους ίδιους ανθρώπους και λέμε: θυμάσαι, κύριε, από την τάδε εταιρεία που μας έδωσε αυτή την ωραία καταχώρηση. Ναι, μας λέγανε τι ωραία από το περιοδικό, το είδα, πώς το χάρηκε κτλ. Ωραία, λέμε τώρα εμείς θα κάνουμε 3 από το φοιτητή το χρόνο και 5 από το κεντρικό μας περιοδικό το καριέρα. Και μας λένε: ωραία, αλλά όχι. Γιατί σας το δώσαμε για να βοηθήσουμε, αλλά δεν καταλάβαμε ότι θα μας κάνατε τέλος πάντων. Οπότε εκεί ήταν από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που ήταν να πούμε ότι θα συνεχίσουμε. Γιατί νομίζω ότι μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες να σταματήσει κανείς ένα startup, να χρησιμοποιήσουμε πλέον το term, ή μια επιχείρηση, πας περιπτώσει, είναι ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τρως πάρα πολλές φαλιάρες. Κατά βάση, τα πρώτα χρόνια είναι περισσότερο ξύλο παρά πανηγυρισμοί και σαμπάνιες.
Και οι πιο ηχηρές είναι όχι στο ξεκίνημα. Είναι
στη... Όταν ανοίγεσαι.
Μπράβο.
Λίγο. Σωστά.
Μπράβο.
Κοίτα.
Εσύ, για να το συνδέσω λίγο από τους γονείς, πρώτον, τι εικόνες είχες εκεί, ήσαν επιχειρηματίες?
Καμία σχέση. Ο πατέρας μου ήταν μουσικός.
Okay.
Πολύ πολυπράγμων άνθρωπος.
Άρα ελεύθερος επαγγελματίας.
Ελεύθερος επαγγελματίας, ήταν καθηγητής κιόλα. Okay. Μια σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής.
Okay.
Ειδικά στην πρωτοποριακή μουσική, στην έρευνα, σε πολλά άλλα πράγματα, στο πανεπιστήμιο. Δεν έβγαζε χρήματα, αλλά ήταν πολύ πολυπράγμων. Αν το θες για το αντικείμενό του, ήταν ο ορισμός του serial entrepreneur στην τέχνη. Χωρίς να κάνει επιχειρήσεις, κάνοντας πολλά διαφορετικά πράγματα. Διδάσκω σε ένα κολέγιο ένα μάθημα για startups και τους λέω ότι ο ορισμός για μένα του επιχειρηματία, αυτός που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, είναι όταν βλέπεις μπροστά σου ένα πρόβλημα και σε τρώει τόσο πολύ που δεν μπορείς να κοιμηθείς αν δεν το λύσεις. Και ο πατέρας μου το είχε πάρα πολύ αυτό. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα, το ήταν για τον πατέρα μου είναι επειδή δεν ζει, το ήταν για τη μητέρα μου είναι γιατί έχει πάρει σύνταξη. Επίσης πάρα πολύ επιχειρηματικός άνθρωπος, πάλι με την ίδια λογική. Ήταν βιβλιοθηκονόμος, έγινε δασκάλα στα 45 της, μετά έγινε αγρότησα και κάνει βιολογικά προϊόντα. Πάλι ψάχνει. Άρα είχα τον background του τρόπου σκέψης.
Τέλεια.
Δεν είχα όμως καθόλου τον background του τι σημαίνει επιχειρηματίας. Ο Φάνης, η οικογένειά του ήταν επιχειρηματίες με την έννοια ότι είχαν ένα μικρό ξενοδοχείο δωμάτιο στα Κύθρα. Είχαν λίγο περισσότερο τη γνώση αντικειμένου, αλλά και πάλι μια μικρή τουρκική
επιχείρηση. Στο πρώτο κομμάτι που είχατε κάνει, δεν είχατε βοήθεια από κάπου?
Καθόλου, όχι.
Το mentoring που λέμε σήμερα.
Mentoring είχαμε, θα σου πω πώς. Βοήθεια χρηματική δεν είχαμε. Όπως λέω για πλάκα, ο πρώτος μας επενδυτής ήταν το ΦΠΑ και το ΙΚΑ, όπου τα καθυστερούσαμε και το παίρναμε ακριβώς επενδυτής, γιατί είχε πολύ μεγάλα πρόστιμα, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να γυρίζουμε το χρήμα, ας πούμε, για ένα διάστημα. Είχαμε αρκετούς μέντορες. Ένας που αναφέρουμε πολλές φορές είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, παλιότερα Τσιμπίτα, τώρα το δικό του σχήμα με την Ίον και τον Νίκας κτλ. Ο οποίος μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην αρχή. Τον είχαμε γνωρίσει μαζί με το Φάνη σε ένα πρόγραμμα που είχαμε κάνει στην ISEC, στο Πανεπιστήμιο. Και από τότε πηγαίναμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και του λέγαμε τι κάνουμε και μας έλεγε τη γνώμη του. Αρκετά, δηλαδή, δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που ακούγαμε πολύ. Γενικά, ήμασταν τυχεροί σε κάτι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτό που σήμερα λέμε οικοσύστημα των startup, από τη μία μας αντιμετωπίζαν λίγο ως εξαιρετικά πουλιά, από την άλλη όμως πήραμε αφενός disproportionally πολύ διαφήμιση, γιατί ήμασταν.
Δεν είχε άλλους.
Να σου πω κάτι, ήμασταν τρία startups και μιλάγαμε συνέχεια οι ίδιοι. Εμείς, ο Απόστολος Αποστολάκης που τότε είχε το e-shop. Και ο Ανδρέας Ακουρής που είχε το MAD. Βέβαια από family business το αντικείμενο, αλλά βρισκόμασταν κάθε τρεις και λίγο σε κάτι που μιλούσαν για startup, γιατί ήμασταν τα μόνα τότε. Τα μόνα τέλος πάντων αυτού του στυλ. Παίρνω λοιπόν τη δύσκολη απόφαση να αντέξουμε το ξύλο. Το καλοκαίρι πηγαίνουμε, δουλεύουμε σε μαγαζιά για να βγάλουμε τα έξοδα τα οποία είχαμε μπει μέσα, στο δεύτερο περιοδικό μπήκαμε μέσα. Αποφάσισαμε ότι θα το βγάλουμε, αλλά μπήκαμε μέσα. Και επειδή είχαμε ήδη φάει, όπως είπα, τα κέρδη το πρώτο, έπρεπε να τσοντάρουμε εμείς δουλεύοντας σε κάτι άσχετο. Και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στο 98 τώρα. Σεπτέμβριο του 97 βγήκε το πρώτο περιοδικό. Φεβρουάριο του 98 το δεύτερο. Και αποφασίζουμε ότι θα κάνουμε και ημέρες καριέρας. Εδώ είναι κάτι άλλο ενδιαφέρον που το δίνω πάντα ως συμβουλή στα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι, είδα παιδιά ή και μεγάλους, όχι νέους απαραίτητα, που είναι ψάξε και μόνος σου λίγο το αντικείμενό σου. Δηλαδή εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί μοιράζαμε με τα περιοδικά εμείς. Βγάζαμε 5-6 περιοδικά, τα οποία πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο και τα μοιράζαμε εμείς οι ίδιοι. Άρα πιάναμε την κουβέντα με το κοινό μας. Από αυτές τις κουβέντες προέκυψε ότι πολλά παιδιά για την καριέρα μας λέγανε ωραίο το περιοδικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλαμε για κάτι λίγο πιο ενεργό. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να οργανώσουμε μέρες καριέρας. Το κόνσεπτ υπήρχε στα πανεπιστήμια. αλλά ήταν λίγο πιο ενημερωτικό από ότι πραγματική έβρεση.
Το ότι υπήρχε full, τώρα υπάρχει λιγότερο, το έξω τα πανεπιστήμια, πλακάτ και τέτοια.
Α, καλά, σίγουρα.
Μπορείς να φέρεις μέσα.
Πολλές φορές έχει τύχει να ακούσω και ιστορίες που έπεφτε ξύλο.
Πώς να, στην αρχιτεκτονική που ήμουν εγώ που κάναμε, τραμποκισμούς και όλα.
Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά και αν το πάω λίγο πιο στην πράξη, την ανάγκη των επιχειρήσεων, εμείς πήγαμε ένα βήμα μετά. Δηλαδή είπαμε δεν πάμε σε αποφοιτούς ή φοιτητές. Πάμε σε παιδιά που έχουν 4-5 χρόνια προϋπηρεσία. Okay. Αυτούς που είναι τελείως έτοιμοι. Έχουν τελειώσει στρατούς. Αυτά είναι νέοι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά. Κάναμε λοιπόν τις πρώτες μέρες καριέρας το 1999 στο Ολυμπιακό Στάδιο σε έναν χώρο εκεί. Πήγανε χάλια από πλευρά οικονομική. Μπήκαμε μέσα πάλι.
Γιατί εκεί πλέον έχει και παραπάνω έξω.
Φυσικά.
Μόνο, το χώρο και όλα.
Μπήκαμε μέσα. Επειδή βγάζαμε και τα περιοδικά, το τρενάραμε αυτό που έλεγαμε, καθυστερούσαμε τους προμηθευτές, παρακαλάγαμε τις πελάτες να μας πληρώσουν εδώ και τώρα κτλ. Όμως πήραμε παραπάνω προβολή και εντάξει, ήταν και 50 εταιρείες, ας πούμε. Οπότε είδαμε αρκετά την αγορά μας. Ήδη η αγορά άρχισε να μας ακούει περισσότερο. Ο τρόπος που μαζεύαμε βιογραφικά είναι αστείος, πρέπει να το πω, για τις πρώτες μέρες καριέρας του 1999. Ήτανε, βάζαμε διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και, και σε εφημερίδες, όπου λέγαμε τηλεφώνησε στο 0800 καριέρα, τότε στα τηλέφωνα υπήρχε και το ABC, το 1 είχε το ABC, το 2 είχε το DEF κτλ. Έπαιρνε λοιπόν στο τηλέφωνο, μας έδινε μία διεύθυνση ή ένα fax, αυτός που έπαιρνε τηλέφωνο, του στέλναμε ένα έντυπο, μια φόρμα βιογραφικών, είτε με fax είτε με ταχυδρομείο, πήγαινα ο κάθε στο ταχυδρομείο και έστελνα φακέλους. Μας το έστελνε πίσω είτε με fax είτε με ταχυδρομείο, το περνάγαμε στο χέρι σε μια βάση δεδομένων. Αυτή τη βάση δεδομένων την κόβαμε σε CD, τη δίναμε στις εταιρείες. Οι εταιρείες επιλέγαν τους ανθρώπους που θα δούνε και τους παίρναμε τηλέφωνο να τους κλείσουμε ραντεβού ότι Αλέξη, η εταιρεία Τάδε θέλει να σε δει το Σάββατο στις 12 στις ημέρες καριέρας. Είχαμε ένα τρομερά περίπλοκο σύστημα σκεφτεί που θα μπαίνανε μέσα και θα ζητάνε ένα κωδικό και μετά θα. Έβγαινε σε ένα μεγάλο πίνακα ο αριθμός του κωδικού και τι ώρα είναι το ραντεβού τους. Δεν δούλεψε τίποτα από όλα αυτά. Μα τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή και στην καμιά ώρα λέμε: μπείτε μέσα, κάντε θέλετε, δείτε ποιο θέλετε. Οπότε το 2000 αποφασίσαμε ότι για τις επόμενες μέρες καριέρας θα ανοίξουμε και το καριέρα.gr για να είναι ένα ακόμα εργαλείο για να βάζεις βιογραφικά για τις μέρες καριέρας. Αλλά λέγαμε τώρα. Πάρτε μας τηλέφωνο να σας στείλουμε με fax ένα φυλάδιο ή σας στέλνουμε ταχυδρομείο ή μπείτε στο ίντερνετ που λέγαμε τότε.
Όσοι έχετε,
όσοι έχετε να συμπληρώσετε τη φόρμα των βιογραφικών. Το Φεβρουάριο του 2000, λοιπόν, 14 Φεβρουάριου, του Αγίου Βαλεντίνου, βγήκε για πρώτη φορά το career.gr. Χαρακτηριστικό παράδειγμα network effect, ότι δεν υπήρχαν και πολλοί. Δηλαδή, μέχρι να αποκτήσουν πολλοί. Πηγαίναμε σε πελάτες και ο άλλος δεν είχε στο γραφείο του υπολογιστή. Ο τότε προσωπάρχης, ας πούμε, το 99, όχι το 65, δεν είχε γραφείο υπολογιστή στο γραφείο του. Άρα, τι να λέμε τώρα για το Ιντερνετ, εδώ ήμασταν ένα βήμα πίσω. δεν είχε υπολογιστή, δεν είχε σύνδεση Ιντερνετ, όχι να μπει στο καριέρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι εκεί και αυτό ισχύει για αρκετούς από εμάς που ξεκινήσαμε εταιρείες εκείνη την περίοδο. Καβαλήσαμε και το κύμα του ίντερνετ. Δηλαδή, ναι, και εμείς καλές ιδέες είχαμε, προφανώς κάναμε καλό execution, αλλά ανέβηκε και το μέσο. Πάρα πολύ.
Αυτό ο ορισμός της τύχης που μου ταιριάζει περισσότερο είναι εκεί που η ευκαιρία, η προετοιμασία σας ήταν την ευκαιρία. Άρα, είχατε κάνει να κάνω πράγματα πριν.
Ναι.
Και πάνω σε αυτό το κύμα ήσασταν έτοιμοι. Δεν το ανακαλύψατε για να φτιάξετε κάτι.
Ισχύει. Θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ τον ορισμό της τύχης τον δίνω ως αποφυγή της ατυχίας. Δηλαδή. Το συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε. Έχεις ένα ωραίο ξενοδοχείο και πας πολύ καλά και αποφασίζεις ότι δεν θα πάρω με τα κέρδη μου καινούριο αυτοκίνητο, θα τα ρίξω για να πάρω και το διπλανό οικόπεδο και να το ανοίξω. Και σκάει ο COVID. Και είσαι σούπερ ανοιγμένος και χρωστάς και έφαγες όλες τα λεφτά. Είσαι γκαντέμις. Θέλω να πω, δεν έκανες κάτι λάθος.
Σωστό.
Άρα, μερικές φορές τύχη είναι να μην σου κάτσει και μια πάρα πολύ στραβή.
Ειδικά σε μαύρους κύκνους που είναι αυτά τα μεγάλα έκτακτα. Ναι.
Σωστά. Είτε είναι μαύροι κύκνοι, είτε είναι απλά πράγματα που πραγματικά δεν περνάνε το χέρι σου. Δηλαδή,
για το μυαλό σου.
Μπορείς να προετοιμαστείς τέλεια για κάτι. Έχουμε κάνει μια εξαγορά. Μια σειρά από εξαγορές τα τελευταία χρόνια. Θα φτάσουμε και εκεί. Μία από αυτές, το καλύτερο business που έχουμε πάρει στο εξωτερικό είναι στο Βιετνάμ. Αν αύριο μπει η Κίνα στην Ταϊβάν. αυτό το business που για μας είναι το διαμάντι της, του group, ας πούμε, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς δεν μπορεί να πειράσουμε ότι θα μπει εκεί να τα
πειράσουμε.
Ούτε μπορείς να προβλέψεις, ούτε μπορείς να πεις ότι θα κάνω σενάρια, γιατί πραγματικά είναι μια καταπληκτική αγορά.
Σενάρια κάνεις όσο μπορείς να κάνεις.
Όσο μπορείς να κάνεις.
Όσο πιο global γίνεσαι, φαντάζομαι.
Έχεις μικρότερο ρίσκο κτλ. Σωστά. Γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που κάναμε εξαγορές εκτός Ελλάδας, γιατί λέγαμε ότι είμαστε μια πολύ ωραία, πολύ υγιής εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά έχουμε τεράστιο country risk. Αν αύριο κάτι στραβώσει, που μπορεί να είναι πολιτικό, μπορεί να είναι γεωπολιτικό, μπορεί να είναι κοινωνικό, μπορεί να είναι
κλιματικό,
whatever, κλιματικό, ναι,
σωστά.
Δεν ξέρεις ποτέ.
Άρα επιστρέφουμε πάνω στο κύμα που πιάσατε
το
Ιντερνετ.
Φτιάχνουμε λοιπόν το 2000 στο site, αρχίζει και μεγαλώνει. Κάναμε διάφορα πράγματα που δεν βγήκανε μετά. Κάναμε μια εφημερίδα που δεν το κάναμε πολύ σωστά τελικά, οπότε δεν τράβηξε. Όμως τελικά με τον ένα τον άλλο τρόπο περάσαμε μια δεκαετία που ανεβαίνοντας και πάνω στο κύμα, με τα σωστά και τα λάθη, τελικά καταλήξαμε να πάει το πράγμα όλο και καλύτερα.
Αυτό δεν είναι και ο τρόπος ουσιαστικά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα βρήκα το καριέρα, ας πούμε, και αυτό το πάω τρένο, αλλά παράλληλα δοκιμάζεις πράγματα για να καταλήξω ότι το καριέρα είναι αυτό.
Καταρχήν να σου πω το εξής. Θεωρώ ότι λεφτά βγάζεις με τους εξής τρόπους. Πολλά λεφτά, καλά λεφτά, σημαντικά.
Προσοχή τώρα εδώ, κρατάν.
Ο ένας είναι αν ήδη έχεις λεφτά. αν έχεις λεφτά οικογενειακά, whatever, ή εσύ από την επιτυχία σου και τα επενδύσεις, ναι, σήμερα αν έχεις χρήματα και μπορείς να πάρεις ένα καλό real estate φερρυπίν, πιθανόν να συνεχίσεις να βγάζεις και πιο πολλά λεφτά. Άρα ένας είναι να έχεις ήδη λεφτά. Ένας δεύτερο είναι να κλέψεις. Να είσαι απατεώνας. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν το συστήνω, αλλά συμβαίνει. Ένας τρίτος είναι να είσαι πάρα πολύ τυχερός. Μαύρο-κόκκινο. Πέτυχες. Έκανες μια εταιρεία, ήταν μια μέτρια εταιρεία, για κάποιο λόγο το σύμπαν έτυχε και είσαι ο μόνος που εκείνη τη στιγμή έχεις αυτό που χρειαζόταν εκείνη την ώρα.
Ή έκανες μάσκες και μπήκε ο COVID και ξαφνικά.
Σωστά. Ναι. Που ναι, έχει να κάνει και με την προετοιμασία που έλεγες πριν και την ευκαιρία, αλλά μερικές φορές απλά πάρα πολύ τυχερός. Όμως ο πιο βασικός τρόπος να βγάλετε αυτά είναι μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με υπομονή. Δηλαδή, τελικά, ξέρεις, πολλές φορές, κατά καιρούς, έχει προκύψει κάτι που λες, κοίτα να δεις, μου έτυχε αυτό. Σε εμάς, η εμπειρία μας είναι αυτό που λένε, σου πήρε 10 χρόνια να γίνεις αυτό που λένε overnight success. Ναι, κάποια μέρα κάτι γίνεται. Στην καριέρα, κάποια στιγμή, όντως είχαμε μια χρονιά που γεννάγαν και τα κοκόρια μας. Το 4. Εκεί που έχουμε φάει το ξύλο της αρκούδας με κάθε τρόπο για μια 7 ετία, ξαφνικά όλα πηγαίνουν τέλεια. Γιατί η αγορά βελτιώθηκε, γιατί το internet ανέβηκε, γιατί εμείς είχαμε καταφέρει και ήμασταν οι καλύτεροι σε αυτό που κάναμε. Γιατί άλλαξε η γενιά των HR director που ήταν decision makers και οι επόμενοι είχαν πλέον computer στο γραφείο τους και internet κτλ. Άρα όλα αυτά κάποια στιγμή λοιπόν
ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Πολύ σωστό. Να. Ξέρεις, τώρα που είμαστε ένας global παίκτης, προφανώς δεν είμαστε μεγαλύτερος, ούτε καν στους μεγαλύτερους, αλλά είμαστε στους 50 μεγαλύτερους παγκοσμίως. Είμαστε στους 30 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Εγώ και εσύ δεν υπάρχει να κερδίσουμε την κούρσα των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Πατουλίδου μπορούσε, γιατί ήταν στην αφετηρία. Να κερδίζει κάποιος που συμμετέχει στον αγώνα.
Σωστό.
Κάποιος που δεν τρέχει εκεί.
Δεν
τρέχει. Εγώ έπαιζα με τους φίλους μου 5x5, δεν μπορώ να κερδίσουμε το Champions League, γιατί δεν παίζουμε στο Champions League. Άρα, καταρχήν θα πρέπει να βρεθείς και στη θέση να μπορείς να είσαι στον αγώνα.
Σωστό.
Τώρα, γυρίζοντας πίσω, να βάλω λίγο την παράμετρο του funding. Funding δεν υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, είχαμε διαρκώς ανοιχτά τα μάτια μας στο πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους να κάνουμε αλματάκια. Το πρώτο site δεν είχαμε τα λεφτά να το φτιάξουμε. Τότε υπήρχαν ακόμα πολλές εταιρείες που φτιάχνανε sites. Γενικά. Το οποίο σήμερα έχει αντικατασταθεί πάρα πολύ από τις πλατφόρμες σε γενικές γραμμές. Πήγαμε λοιπόν σε διάφορες και καταλήξαμε μία, λεγόταν InfoGrow, δεν υπάρχει τώρα, η οποία καλύτερη, πολύ καλή στο θέμα κατασκευής sites. Και τους δώσαμε το 30% της εταιρείας και μας φτιάξαν το site. Μάλιστα είχαμε νοικιάσει και ένα γραφείο και δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε έπιπλα, οπότε μας δώσε κάτι τραπέζια, κάτι κλιματιστικά, κάτι καφετιέρες, κάτι τέτοια. Αυτό είναι το deal. Site, τραπέζια, καρέκλες, καφετιέρες. Για 30%.
Το equity.
Και γίναμε 35-35-30, εμεί οι δύο με το φαν 35-35 και InfoGrow 30. Μετά, αυτό έγινε το 99 πάνω κάτω.
Και αυτοί ουσιαστικά φάνηκαν να του απορτάρουν συνέχεια, έτσι, ενώ δεν μπήκαν για να το φτιάξουν.
Εδώ ήταν ένα λαθάκι. Άλλο κεφάλαιο στο βιβλίο. Ότι όταν κάνει τέτοιο είδο deal, ξέρεις, όταν κάποιο πάει να ζητήσει λεφτά, ακόμα και σε fund σήμερα, πόσο μάλλον σε αυτό που λέμε angels ή σε ιδιώτες επενδυτές κτλ. Ή σε μεγάλες εταιρείες, συνήθως τα startup θα σου πούνε, α, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι, θα δώσουμε και θα σου ανοίξουμε πόρτες, θα κάνουμε αυτό. Δεν μπορώ να βρίσω προφανώς εδώ, αλλά θα έλεγα, ναι, καλά, okay. Να το θέσω έτσι. Τα λεφτά είναι, στην αρχή. Αυτό που χρειάζεται ένα startup είναι κάποια χρήματα για να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ προτιμώ χίλιες φορές πλέον να τα πληρώσω. Δηλαδή θα μου πεις, ξέρεις τι, εγώ είμαι ένας έμπειρος επιχειρηματίας. Προφανώς έχω και άκρες, προφανώς έχω και ικανότητες, προφανώς έχω και γνώσεις κτλ. Αν κάποιος θέλει να επενδύσει σε μια εταιρεία, αυτό που μπορώ να του προσφέρω είναι τα χρήματα. Αν μπορώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά εννοώ ότι αυτό πρέπει να κοιτάει, να ζητάει από μένα. Και αν θέλει το χρόνο μου, ας τον αγοράσει. Ας έρθει να μου πει και θέλω και θα σου δίνω και 1.000 το μήνα να έρχεσαι κάποιες ώρες να συντάμε. Ναι. Γιατί αλλιώς όλα τα υπόλοιπα θα σα υποσχεθώ και δεν θα τα κάνω. Αν δεν είναι απόλυτα μετρήσιμα. Mm-hmm. Θα σου ανοίξω πόρτες. Ωραία. Ποιες. Βάλ' το στο συμβόλαιο. Για κάθε συμβόλαιο που θα σου φέρνω, εγώ θα παίρνω success fee. Ή θα με πληρώνεις με το lead. Γιατί τελικά πολλές φορές όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά. Εκεί λοιπόν, γυρίζοντας την ερώτησή σου, μας έφτιαξαν το πρώτο site, αλλά δεν είπαμε, ωραία, και μετά τι γίνεται. Μα φτιάξει κι άλλο. Μετά λέω, ωραία, θα μας χρεώνεται, δεν μας χρεώνεται, για πόσο καιρό. Γιατί και ο άλλος, σαν επιχειρηματίας, σου λέει, κάτσε ρε, εσύ. Έχω δύο άτομα εδώ, dedicated, ασχολούνται με το site σου. Εγώ τα πληρώνω κάθε μήνα. Θα με πληρώνεις ή όχι, τελικά. Γι' αυτό. Δεν πληρώνεις για πάντα. Άρα η αρχική μου επένδυση είναι άπειρο, στο άπειρο, ας πούμε, στο δυνικές. Οπότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή είχε και αυτό και κάποια άλλα θέματα, κάναμε μια συζήτηση μετά από κάνα 1,5 χρόνο, 2, να ξαναγοράσουμε το ποσοστό. Καταλήξαμε σε ένα deal. Πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που μας έδωσε 2 χρόνια πριν. Και το ξαναγοράζουμε. Και είμαστε 50-50 με το φάνηκε.
Οπότε
πάλι.
Πλέον εσείς είχατε τη ρευστότητα όπως πήγαινε το site.
Ας πούμε. Περίπου. Okay. Ναι, με δόσεις, αφού θυμάμαι και την κουβέντα που μας λέει τότε αυτό δεν είναι εξαγορά, είναι η δόση στο κοτσόβολο. Okay. Το θυμάμαι τη στιγμή μας.
Ναι, πήρες καλό κέρδος.
Πήρε καλό κέρδος, αλλά σε δόση.
Ποιο είναι το συνέστημα του να ξαναγοράζεις την εταιρεία σου?
Καταρχήν το έχω κάνει 5 φορές.
Ναι, οπότε, αυτό σε ναι.
Είναι σαν, αυτό έλεγα τώρα, ότι είναι μεταξύ consistency και ψύχωση. Τότε δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί πάλι ήμουνα, εκεί ήμουνα, 35 έγινε 50. Περισσότερο ήταν ότι ξέρεις, δεν μπορούμε να... Όχι να συνεργαστούμε, γιατί μια χαρά ήταν άνθρωπος, αλλά ξέρεις, έφτασε στο όριό της η σχέση.
Τι βάζει ο καθένας από
πρέπει να προχωρήσουμε, και... καλύτερα να προχωρήσουμε ξανά, εγώ με το Φάνη μόνο. Το ξαναγοράζουμε λοιπόν και μετά όμως αρχίζουμε να κάνουμε κινήσεις μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρήματα. Άρα... βγαίνουμε στην αγορά, υπήρχαν μόνο 2-3 φαν τότε.
Ποια χρονιά είναι αυτό?
Το 2003, νομίζω.
Άρα ούτε κομμάτι Angel Investing, αυτό ήταν πάρα πολύ πρόβλημα.
Angel Investing δεν υπήρχε καθόλου. Yes. Υπήρχε το Ταναιό, το οποίο είχε επενδύσει σε 2 φαν. Το Ταναιό ήταν ένα fund of funds, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα που υποστήριζαν κάποια funds. Και υπήρχαν 2 funds. Η Vectis και ένα incubator της Εθνικής Τράπεζας που λεγόταν Ivan.
Okay.
Πλάκα-πλάκα το λέω και έχει πλάκα ότι την πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα pitch σε επαγγελματία επενδυτή ήταν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν investment banker τότε στην Εθνική. Okay. Και τελικά μας έδωσε λεφτά. Έφυγε μέχρι να τελειώσει τον deal, αλλά αυτός, σε αυτόν είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα και το, τελικά μας έδωσε χρήματα η
IBM.
Με equity, ναι. Μας δώσαν 300.000 και πήραν το 30%. Okay. Αποτίμησε 1 εκατομμύριο. Φαντάσου, για να δεις πόσο διαφορετικά είναι τα δεδομένα σήμερα. Σε μια εταιρεία που έκανε 1,5 εκατομμύριο τζίρο τότε, που ήταν γνωστό μπραντ, μια ή άλλη πάνω κάτω, 200.000 ξέρω κάτι. Okay. Αλλά μια εταιρεία που ήταν πολύ γνωστό μπραντ, με πολλούς χρήστες, μιλάμε, είχαμε 1 εκατομμύριο χρήστες τότε.
Αποτιμήθηκε
και είχε αποτίμηση 1 εκατομμύριο. Σήμερα 1 εκατομμύριο, έχεις άμα κάτσουμε εδώ να γράψουμε κάτι σε μια χαρτοπετσέτα.
Καλά είναι.
Είναι καλό της και ιδέα.
Άρα σήμερα θα παίρνεις αποτίμηση...
15.
Σίγουρα.
Σε αυτό σημείο. Κάτι θα είχαμε σηκώσει λεφτά και νωρίτερα. Δεν το λέω για καλό. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, Ένα καθηγητή, πηγαίνω συχνά σε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια στο εξωτερικό. Ένας καθηγητής στην Αμερική, λοιπόν, πέρσι έλεγε: είμαστε στο era του end of the magical thinking. Η λογική θα κάνουμε να μην γίνω κακός. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά scale-up σήμερα που είναι super inflated. Η λογική ότι θα πάρουμε ένα industry, θα διαλύσουμε τα unit economics του και απλά θα πάρουμε πάρα πολλούς χρήστες, θα μπούμε μέσα άπειρα και στο τέλος θα το πουλήσουμε σε κάποιον άλλον. No more. Αυτό. Okay. Δεν δουλεύει πια.
Ένας δουλεύει φίλος που λέει παγκοσμίως. Όχι...
Δεν δουλεύει πουθενά. Δεν δούλευε και ποτέ. Απλά κάπου βρισκόταν ένα κορίδιο να αγοράσει πάρα πολύ ακριβά τελικά. Πρόσεχε ποια είναι η διαφορά. Μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά με στόχο να βγάζεις χρήματα. Γιατί οι εταιρείες, ο Peter Drucker, ο γκουρού του management, έλεγε ότι ο πρωταρχικός σκοπός των επιχειρήσεων είναι να βγάζουν κέρδος. Και γιατί είναι αυτό? Δεν είναι από ανηθικότητα ή από απληστία. Είναι γιατί αν δεν φέρνεις περισσότερα από ό,τι ξοδεύεις, τελικά θα κλείσεις. Δεν γίνεται. Η αγορά αποδεικνύει. Αν δεν σε πληρώνουν περισσότερα από ό,τι σου δείχνεις να κάνεις κάτι, αργά ή γρήγορα θα κλείσει. Μπορεί να το κάνει και λίγο επένδυση, αλλά δεν γίνεται να το κάνεις να είναι χτισμένη όλη η εταιρεία με βάση αυτό. Λέει ένας φίλος μου.
Πριν τη Τέσλα που το κάνει.
Συζητήσιμο κι αυτό. Είναι ένα πολύ extreme παράδειγμα και δεν ξέρω και πού θα καταλήξει. Τέτοιες ιστορίες καλό να τις κρίνει κανείς
όταν
τελειώσουν. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Amazon σε αυτό που λες. Ότι όντως έχανε πολύ καιρό, αλλά έχανε γιατί ήθελε να χάνει. Έχανε, μπορούσε να κερδίζει. Είναι διαφορετικό να πεις έχω 10 εκατομμύρια έσοδα, 8 εκατομμύρια έξοδα και επιλέγω αυτά τα δύο να τα επανεπενδύσω.
Σωστό.
Άρα θα το κάνω 10-10. Δεν θα βγάλω λεφτά φέτος. Γιατί θέλω να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Θα μπορούσα όμως αν ήθελα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλές εταιρείες στο startup οικοσύστημα που δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά.
Δεν γίνεται
με τίποτα. Δηλαδή. Υπήρχε ένα ανέκδοτο παλιότερα που λέγανε σε τέτοια αντικείμενα: they lose money on every sale, but they make it up on volume. Γιατί που σημαίνει ότι άμα πουλάω αυτή την κούπα εδώ, μου στοιχίζει 5 ευρώ και την πουλάω 4, αν πουλήσω περισσότερες κούπες, θα μπω περισσότερο μέσα.
Σωστό.
Οπότε αυτό το μοντέλο δεν δουλεύει μακροπρόθεσμα. Ένας φίλος μου ξεκίνησε να λέω πριν, λέει μια ωραία τάκα. Λέει ότι αν είσαι κανονική εταιρεία με 15-20 χρόνια εταιρεία, 30, whatever, και χάνεις χρήματα, το λένε ζημιές. Αν είσαι startup, το λένε burn rate. Τέτοιο πράγμα, χάνεις λεφτά πάλι, αλλά δεν είναι ζημιές, είναι burn rate. Οπότε, it's okay, να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί το λέω? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε σε μια περίοδο σαν startup που πρέπει επιτέλους οι επιχειρηματίες που ξεκινάνε κάτι, ειδικά σε χώρες τεχνολογίας που το σηκώνει αυτό, να έχουν ένα πλάνο που να λέει, να σου πω κάτι, κάποια στιγμή θα βγάλω χρήματα. Όχι κάποτε. Και κυρίως όχι θα πουλήσω την εταιρεία. Αν την πουλήσεις και βγάλεις χρήματα από αυτό, τέλεια, φανταστικά. Αλλά στο μεταξύ πρέπει να έχεις χτίσει κάτι που να δουλεύει.
Μα και να την πουλήσω ουσιαστικά χρειάζεται να κερδίζει κιόλας.
Όχι απαραίτητα. Θα μπορούσες και να την πουλήσεις γιατί κάποιος άλλος χρειάζεται κάτι.
Ένα κομμάτι που το έχεις εσύ.
Ναι. Εμείς κάναμε πέρσι μια μικρή εξαγορά μια εταιρεία, ένα ελληνικό startup που λέγεται Workathlon. Το είχε φτιάξει η Κατερίνα Σαντίκου. Μικρό σχετικά business, μια μικρή καριέρα στον τουρισμό. Το οποίο δεν έβγαζε χρήματα. Η Κατερίνα και οι επενδυτές της ήταν αρκετά έξυπνοι, πολύ έξυπνοι βασικά, για να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πήραν ένα καλό deal που βγάλανε κάποιο κέρδος, αλλά δεν περιμένανε ότι στα λεφτά που σηκώνανε μια εταιρεία που έκανε 300.000 τζίρο έχει valuation 5 εκατομμύρια. Δεν έχει λογική αυτό μακροπρόθεσμα. Πήραν ένα deal λοιπόν, βγάλανε το κέρδος τους, που ήταν normal κέρδος, εμείς στην εταιρεία την έχουμε διπλασιάσει. Και θα την τριπλασιάσουμε. Δηλαδή, έκανε διπλάσιο τζίρο φέτος, θα κάνει διπλάσιο τζίρο και του χρόνου. Ναι, γιατί το είχαμε όλο το υπόλοιπο πράγμα. Ένα πολύ μεγαλύτερο οργανισμό.
Και είναι κάτι που χρειαζόταν σαν νήσι. Okay. Εντάξει, μέχρι εκεί, okay. Αλλά και πάλι δεν
έβγαζε. Δεν γίνανε πλούσιοι. Αγοράσαμε αυτή την εταιρεία που δεν έβγαζε κέρδη.
Ναι, απλά και τα παιδιά δεν γίναν πλούσιοι από αυτό.
Όχι.
Ήταν normal κέρδος για αυτό που κάνουν. Okay, ναι.
Οπότε αγοράζουμε λοιπόν πάλι την εταιρεία, ψάχνουμε τα χρήματα, βρίσκουμε από την Εθνική μας βάζει 300.000 για να πάρει το 30%. Μετά από μερικά χρόνια όμως, μάλλον ήταν πάρα πολύ νωρίς για τα funds. Δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν involved στο fund, συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ νωρίς. Και κάποια στιγμή λοιπόν το κλείσανε το fund, believe it or not. Μιλάμε τώρα για το 2005-2006. Αποφασίσαμε ότι το τανεό δεν λειτουργούσε τότε. Ήταν ακόμα πάρα πολύ έργο, δεν υπήρχαν τα εργαλεία τα χρηματοοικονομικά. Παρότι υπήρχε διάθεση, αν δεν υπήρχαν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και στην κυβέρνηση και, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τράπεζες κτλ. Οπότε αποφάσισαν θα το συγχωνεύσουν με ένα φαν που είχε Εθνική τότε που ήταν επενδυτικό, το Venture Capital της Εθνικής, το οποίο Venture Capital τότε σήμαινε με εταιρείες τροφίμων που χτίζουν εργοστάσια. Real estate. Δεν ήταν
hard
assets. Ναι, ναι, hard assets, καθαρά. Οπότε το κλείσανε, τους κάναμε μια πρόταση να το πάρουμε πάνω κάτω στα λεφτά που μας είχαν δώσει και λίγο λιγότερα για να είμαι ειλικρινής. Το τυλίξαν σε κορδελίτσα και μας το δώσαν πίσω.
Οπότε μια χαρά.
Οπότε ξαναβρεθήκαμε μόνοι μας και είπαμε ότι εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κάναμε μια-δυο συζητήσεις με κάποιους στρατηγικούς από την Ευρώπη. Κάποιοι προχωρήσαν, ένα φαντ από την Αμερική που ήταν του αντικειμένου όμως πλέον. Και μια μέρα έρχεται, κάνουμε μέρες καριέρα στη Θεσσαλονίκη και με παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα που είναι διευθύντρια marketing. Μου λέει: ήρθε ένα email στο info@carriera.gr και είναι ένας τύπος λέει, που λέει ότι θα τους ενδιαφέρει να μας αγοράσουν από ένα αμερικάνικο site που λέγεται Career Builder, το οποίο κάπου το είχαμε ακούσει και θέλει να κάνετε ένα call. Τη λέω: κοίτα, μάλλον είναι.
Spam.
Είμαι Νιγηριανός πρίγκιπας και έχω 15 εκατομμύρια σε σακούλες.
Αλλά αφού δεν ζητάει χρήματα εδώ, ας τον πάρουμε.
Σωστά, ναι. Το παίρνουμε, το βρίσκουμε τον τύπο, όντως υπήρχε. Όντως λοιπόν, μέσα σε μια-δύο μέρες καταλήγουμε, κάνουμε συζήτηση, μας κάνει ένα αυτό που λέγεται non-binding offer, δηλαδή μη δεσμευτική προσφορά, και μας λέει πότε θέλετε να έρθετε. Πάμε λοιπόν στην Αμερική.
Την προσφορά την έκανε, του είπατε τα νούμερα.
Του είπαμε κάποια νούμεράκια, μας είπε πάνω κάτω σε αυτά τα χρήματα. Πήγαμε στην Αμερική και τελικά σε 6 μήνες πουλήσαμε το 100% της εταιρείας.
Άρα το offer ήταν ok για σας.
Ήταν καλό offer, ναι. Και πάλι καμία σχέση με τα χρήματα του σήμερα. Δηλαδή μια εταιρεία των 2,5 εκατομμύρια πάνω κάτω τότε. Τώρα σήμερα θα παίρνει 10 φορές όταν πήραμε τότε. Αλλά ήταν ένα καλό
και στο ήταν να μείνετε στη διαχείριση ή όχι.
Να μείνουμε, ναι.
Για 2-3 χρόνια ή ο...
3 χρόνια είναι το earn out. Εγώ έμεινα 12.
Ήθελες να μείνεις.
Ναι, ναι, μ' άρεσε. Έμεινα στην Ελλάδα, μετά ανέλαβα ένα ρόλο εκτός. Έκανα διάφορα πράγματα. Είχα μέσα αυτή τη δεκαετία, είχα πολύ on and off. Από ρόλους αρκετά low involvement, έκανα κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα.
Αλλά πλέον ήσουν πλέον υπάλληλος στην εταιρεία σου.
Ήμουν υπάλληλος στην εταιρεία. Σωστά. Ναι, όχι τόσο πολύ. Στην Ελλάδα έμεινα ένα χρόνο.
Το συνέστημα εκεί.
Περίεργο. Στην αρχή, αν και μας αφήνανε γιατί πηγαίναμε καλά, εκεί που ζορίστηκα ήταν όταν άρχισαμε να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Που ωραίο το ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πέφτει μισθός και δεν έχει αγωνία. Όλες οι αγωνίες που έχουν οι επιχειρηματίες. Ένα κεφάλαιο του βιβλίου λέει: αν κοιμώνται οι επιχειρηματίες τα βράδια, που η απάντηση είναι όχι. Έχει πάρα πολλές αγωνίες, ειδικά στις μικρές εταιρείες. Δηλαδή το ότι τελειώνει ο μήνας και έχεις να πληρώσεις ή καφιπιά, μισοδοσίες, νίκια, αυτά είναι μόνιμα εσύ στην αγωνία. Θέλει πραγματικά γύρω στο μάχη. Και ξαναλέω. Ωραία τα podcast και τα TEDx talks κτλ. Αλλά κατά βάση η δουλειά σου είναι να τρως ξύλο. Οπότε. Και... ξαναλέω, ειδικά στην αρχή, Προφανώς μεγαλώντας.
Έκανε ένα επεισόδιο δικό μου τέλος πάντων εδώ που λέω ότι ο Αλέξης είναι άνεργος και λέω ότι είσαι κάθε μέρα άνεργος στην επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις τζίρο, αν θα έχεις αφιερώσεις, θα κάνεις.
Σωστά. Σωστά. Οπότε,
παράλληλα με αυτό, έκανες και δικά σου πράγματα.
Ναι, έκανα κάποια άλλα πράγματα. Είχαμε κάνει μια εταιρεία με ένα παιδί που δούλευε σε εμάς τότε στο Ντουμπάι, που κάναμε περίπτερα για εκθέσεις. Μετά συνεταιριστήκαμε κάποιον άλλο, πήγαμε σε Σαουδική Αραβία. Μεγάλωσε τώρα αρκετά. Εγώ έφυγα από εκεί. Και δύσκολη αγορά οι εκθέσεις, πάρα πολύ δύσκολη. Έκανα κάποιες επενδύσεις. Δεν είμαι καλός επενδυτής, παρεπιπτόντως. Μία από τις καλύτερες δουλειές που επένδυσα, έφυγα τόσο νωρίς που τελικά δεν πήρα το upside και είμαστε πολύ φίλοι. Είναι η εταιρεία που κάνει το Bar Show στην Τεχνόπολη, ο Μπάμπης ο Καϊδαλίδης. Φανταστική εταιρεία, φανταστικός και ο Μπάμπης, πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ έφυγα νωρίς γιατί έλεγα δεν μπορώ να το κάνω, δεν προλαβαίνω κτλ. Βλακία, ναι, έτρεφε. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Άρα και έμεινα σε πράγματα που δεν έπρεπε να μείνω, έφυγα πράγματα που δεν έπρεπε να φύγω. Και το λέω με την έννοια ότι τελικά. Κάποια στιγμή, πριν από 4-5 χρόνια, είχα μια εμπειρία και έγραψα ένα άρθρο γι' αυτό. Το έχω βάλει στο βιβλίο, νομίζω, σαν κομμάτι αυτής της σκέψης, που είναι το ότι δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Τότε ήταν η περίοδος που είχα την εταιρεία στο Ντουμπάι, την οποία προσπαθούσα και να πεμπλακώ. Είχα ξεκινήσει ένα άλλο startup της Hostal που ήταν software. Προσπαθούσα να ξαναγοράσω την καριέρα. Παράλληλα. Έχω δύο παιδάκια, τότε ήταν και μικρά, προσπαθούσα να είμαι πολύ κοντά, είχα πάρα πολλά ταξίδια, Είχα ξεκινήσει να κάνω αναρρίχηση, έπαιζα μπάσκετ και προσπαθούσα να τρέξω σε μαραθώνια. Δεν πήγε τίποτα από αυτά. Δηλαδή όλα αυτά πήγανε
χάλια. Αυτό παρά είναι multitasking.
Ναι. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί οι επιχειρηματίες πολλές φορές τείνουν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ένα βιβλίο που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, που λέγεται Essentialism, έχει μια φράση που λέει ότι η λέξη priority, η προτεραιότητα, μέχρι πριν από 30 χρόνια δεν είχε πληθυντικό. Γιατί δεν μπορεί να έχει πραγματικά πολλές προτεραιότητες. Τα ελληνικά είναι και πιο ξεκάθαρο. Είναι προτεραιότητα, είναι μία. Πρέπει να είναι μία. Δεν γίνεται να είναι. Βλέπει μια παρουσίαση και λέει αυτές είναι οι 10 προτεραιότητες μας για την επόμενη χρονιά. Πώς γίνεται να έχει 10 προτεραιότητες? Πώς συγκρίνονται τα πράγματα μεταξύ του? Άντε να έχει 2-3, να πω εγώ.
Είσαι άλλο στο μέσο ζωή, παιδί μου.
Ναι, άρα. Σήμερα το πρωί είχα μια κουβέντα για κάποια από τα business που αγοράσαμε τώρα που είναι πολύ μικρά και κάνουμε τη σχέση μας να κλείσουμε. Και λέει κάποιος, εντάξει, δεν είναι τίποτα να κρατήσουμε το τάδε site στην Αγγλία που είναι, ασχολείται με νοσοκόμες και είναι πάρα πολύ μικρό και μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι τίποτα.
Και στο νόμο του Παρέτου είσαι τελείως λάθος.
Ναι, κάπου πρέπει να κάνεις και align τις προτεραιότητες σου με το πρόγραμμά σου.
Σωστό.
Με το τι κάνεις πραγματικά. Δηλαδή, αν λες εσύ ότι η προτεραιότητά μου είναι να κοιτάω την υγεία μου και ξυπνάς, κοιμάσαι 5 ώρες τη μέρα, τρως, πίνεις, καπνίζεις, αγχώνεσαι, μάλλον δεν είναι η προτεραιότητά σου να ανοίγει τελικά. Άρα, αντίστοιχα στη δουλειά. Παραδείγματος χάρη, για να γυρίσουμε σε κάτι πιο professional. Όταν κάποιος σε ρωτάει, θες να πάρεις market share, να κάνεις grow ή να βγάλεις κέρδη, δεν μπορεί να απαντάς και τα δύο. Δεν γίνεται. Επέλεξε. Αν θες να πάρεις market share, θα πεις θα θυσιάσω τα κέρδη για κάποιο διάστημα για να μεγαλώσω ως εταιρεία, να πάρω market share. Εμείς, ας πούμε, τώρα ως εταιρεία, λέμε αυτή τη στιγμή δεν είναι η προτεραιότητά μας τα επόμενα 2 χρόνια να βγάλουμε κέρδη. Προτεραιότητά μας είναι να είμαστε υγιείς, μεν, να μην μπαίνουμε μέσα, αλλά να μεγαλώσουμε σημαντικά. Άλλες φορές, το Career Builder όταν αγοράστηκε από ένα fund, και θα επιστρέψω λίγο στην ιστορία αυτή, είχε ξεκάθαρα ο ιδιοκτήτης, ένα private equity από όλο. Είχε ξεκάθαρα τη λογική, θα κόψουμε κόστη για να βγάλουμε κέρδη.
Γιατί με φάντε, έχω υποσχεθεί η απόδοση.
Ναι. Μπορεί να είναι επιλογή σου. Το φάντε μια χαρά πήγε. Από το λες, είχε υποσχεθεί.
Τόσο θέλουμε να κερδίζουμε.
Αυτό το κάνω τόσο πολύ. Με τη λογική, εγώ λέω το παράδειγμα είναι να πεις, άμα κόψεις τα πόδια σου, στο budget σου του χρόνου θα έχεις λιγότερα έξοδα για παντελόνια. Βέβαια δεν θα περπατάς, αλλά και μετά θα πεθάνεις. Αλλά δεν θα ξοδέψεις για παντελόνια.
Σωστό.
Αντίστοιχα, άμα πεις ότι παίρνει μια εταιρεία και κόβω κόστη από παντού, πιθανότατα ο τζίρος να πέσει πιο αργά από ότι τα έσοδα. Τα κόστη θα πέσουν πιο γρήγορα από ότι τα έσοδα. Σωστό. Αλλά μετά θα χάσει market share. Γυρίζω λίγο πίσω στην ιστορία που έχουμε πει με πολλές διακοπές. Αγοράζουμε λοιπόν ξανά τη συμμετοχή από το fund, πουλάμε στο Career Builder, εγώ μένω με διάφορους ρόλους, ο Φάνης έμεινε λίγο λιγότερο και παρόλα αυτά, επειδή παρατηρούσα τι γινότανε, κάποια στιγμή το 2016 περίπου, η μαμά εταιρεία εξαγοράστηκε από ένα fund, αυτό που έλεγα πριν, την Apollo. Εκεί λοιπόν εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια εταιρεία πολύ μεγάλη, το group ήταν 800 εκατομμύρια τζίρο, κάτι τέτοιο, εκ των οποίων τα non-US ήταν τα 40. Ένα fund λογικά δεν θα θέλει να έχει μια 760 εκατομμύρια business στην Αμερική, consolidated, ενοποιημένο, μια χαρά, μαζεμένο και άλλες 10 εταιρείες από 2, 3, 4 εκατομμύρια κάθε μία σε 10 χώρες στον κόσμο κτλ. Άρα πιθανόν θέλει να πουλήσει. Μπαίνω λοιπόν σε μια διαδικασία, βρίσκω τα λεφτά, κάνουμε ένα offer και κάνουμε μια πρόταση να αγοράσουμε τις εταιρείες εκτός Αμερικής. Αποφασίζει από όλο να το σπάσει σε δύο.
Όχι
μόνο την Ελλάδα.
Τις 10.
Αυτό το 2016-17.
Okay.
Κάνουμε λοιπόν την πρόταση. Καταλήγει το Career Builder να το πουλήσει μισό-μισό. Κάποια σε εμάς, κάποια σε μια γερμανική εταιρεία. Όμως η γερμανική εταιρεία κάποια στιγμή κατά τη διαδικασία του due diligence αποχωρεί. Δεν της άρεσαν κάποια πράγματα. Και έτσι όλο το deal καταραίει. Οπότε το 2018 φεύγω και εγώ τελείως από την εταιρεία. Μεγάλη αλλαγή ζωής. Εκεί που ήμουνα πρόεδρος του Business Units Ασίας με 400 άτομα προσωπικό και όλα πληρωμένα από τη μεγάλη πολυεθνική κτλ. Ξαφνικά γυρίζω να γίνω full-time CEO στη Sozital, το startup που είχα κάνει, το οποίο είχα χρηματοδοτήσει εγώ και κάποιοι άλλοι angels, σε ένα γραφείο με 10 άτομα και πολλά λέω, το ξέρω εγώ. Που όταν χαλάσεις το computer σου δεν παίρνεις το IT, προσπαθεί να το φτιάξεις. Όταν ξεχάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος να τον πληρώσει εσύ, το κόβουν. που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή για μένα.
Ήταν μια γύρωση, ας πούμε, πάλι λίγο.
Για να σου είμαι πολύ ειλικρινής, ήταν waste of my capacity. Δηλαδή, προφανώς θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Γιατί το να, ξέρεις, να βάλεις σε σειρά τους λογαριασμούς σου δεν είναι δύσκολο, το κάνει οποιοδήποτε που είναι οργανωμένος, ας πούμε. Είχα μεγαλύτερη εμπειρία όμως από αυτό. Προσπάθησα πάρα πολύ να το μεγαλώσω, άρχισε να γίνεται. Νομίζω ότι θα τράβαγε. Τελικά πήρα ένα λίγο διαφορετικό δρόμο γιατί εγώ άρχισα να ξαναψάχνω την εξαγορά της καριέρα. Υπάρχει ακόμα εταιρεία και μάλιστα έχει συγχωρευτεί με κάποιες άλλες του χώρου κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρεμπιπτόντως αποδεικνύει και πόσο δύσκολο είναι το software. Γιατί πολλές φορές, ειδικά αν θες να κάνεις global software, ανταγωνίζεσαι σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Μπορεί να πουλήσει οπουδήποτε στον κόσμο. Είχαμε πελάτες παντού και έχουμε ακόμα. Παρεμπιπτόντως, η social αυτή τη στιγμή το πιο, η πιο δυνατή αγορά είναι η Βραζιλία.
Okay.
Και. Όμως πήγε ανταγωνιστές επίσης από παντού. Από τον ντόπιο στη Βραζιλία, από έναν άλλον Έλληνα, από έναν Φιλιππινέζο, από οπουδήποτε.
Ποιο είναι το κίνητρο σου το ξαναγοράσει την καριέρα εδώ.
Τότε λοιπόν συνειδητοποίησα ότι εξακολουθώ όταν συστήνομαι να λέω είμαι ο founder του καριέρα, την οποία την πούλησα.
Άρα ήταν κομμάτι τη ταυτότητά σου, α πούμε.
Είναι κομμάτι τη ταυτότητά μου. Okay. Επίσης, για να γυρίσω αυτό που είπα, underutilized capacity, το ξέρω πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Το αντικείμενο του recruitment γενικά, του HR γενικά και ειδικότερα αυτό που λέγεται work tech, τεχνολογία γύρω από την αγορά εργασίας, ήμουν εκεί όταν το δωμάτιο ήταν άδειο, καθόμαστε στο πάτωμα, μετά φέραμε το τραπέζι, μετά φέραμε τις καρέκλες και μετά καθίσαμε στο τραπέζι για τις καρέκλες και μετά σιγά σιγά γέμισε το τραπέζι με άλλους. Οπότε φέρνω πάρα πολύ εμπειρία σε αυτό. Η οποία η εμπειρία είναι κάτι που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις εκτός από χρόνο τελικά. Και με τα λάθη από τα οποία μαθαίνεις τι να μην κάνεις, αλλά κυρίως από τα σωστά. Γιατί λάθη μπορείς να κάνεις για πάντα. Δεν μου αρέσει η φράση μαθαίνεις από τα λάθη σου. Γιατί μπορείς να κάνεις λάθη για πάντα. Μαθαίνεις από τα σωστά σου. Και τα σωστά των άλλων. Οπότε όλη αυτή η γνώση βοηθούσε στο να νιώθω ότι ξέρω τι να κάνω για να πάρω την καριέρα ξανά. Συνεχίζω λοιπόν στα όρια της ψύχωσης, όπως είπα και πριν, και τελικά. Από το 2016 που μου το πρώτο ήρθε η ιδέα, το 2020 καταφέρνουμε να αγοράσουμε την καριέρα μόνο πλέον. Οπότε...
Προ-COVID, μέσα στο COVID πότε...
Μέσα στο COVID έγινε η διαπραγμάτευση.
Okay.
Δηλαδή, αν θυμάστε τον Μάρτιο του... Όχι, Φεβρουάριο του 2020 ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.
Ναι, και 18 Μαρτίου κλείσαμε το θέμα γιατί είχα σεμινάριο μια μέρα πριν.
Μπράβο. Λοιπόν, οπότε εκεί ήταν, αυτή ήταν η περίοδος που αρχίσαμε διαπραγμάτευση και κάποια στιγμή είπα στους Αμερικανούς: παιδιά, να συνεχίσουμε διαπραγμάτευση, η τιμή θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Οπότε ελάτε να το κλείσουμε τώρα. Αγοράζουμε λοιπόν την Ελλάδα το 20. Τεράστια αλλαγή και πάλι. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε με τα παιδιά που είναι στην καριέρα. Σοκ, γιατί εγώ ήρθα δοσοτήρας εκεί, υπερβολικά. Για να είμαι ειλικρινή.
Είχε ακόμα κόσμο που είχε από.
Όλοι. Σχεδόν όλοι ήταν άνθρωποι. Ναι. Όλο το management ήταν άνθρωποι που ήμασταν μαζί. Ναι. Και πολύ ωραίο. Φίλοι, συνεργάτες. Είναι ακόμα.
Άρα βοήθησε αυτό, έτσι.
Πολύ. Ναι. Και εμένα να προσαρμοστώ και τα παιδιά να προσαρμοστούν σε μένα. Ουσιαστικά ένα management buyout. Παρότι εγώ αφήγε 3 χρόνια από το group. Αλλά τι ξέρω τα πάντα. Και πήγε καλά. Μεγάλωσε η εταιρεία πολύ από τότε. Εγώ δεν είχα καταλήψει την ιδέα του να πάρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε το κυνήγα, έψαχνα λεφτά. Έκανα μια παράλληλη διαπραγμάτευση με τους υπάρχοντες μετόχους, με άλλους πιθανούς επενδυτές, με το career builder. Προσπαθούσα να βρω από παντού πώς θα γίνει να κάνουμε αυτή την εξαγορά. Να σηκώσουμε τα χρήματα για να
ωραίο
κάνουμε την
αγορά. Ωραίο σχολείο αυτό. Λέμε.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και, ξέρεις, ένα πράγμα που το σκεφτόμουν πολύ γράφοντας το βιβλίο τώρα. Ότι δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι φοβερό. Και γιατί το νιώθω αυτό. Όχι γιατί δεν είμαι ψώνιο. Ελπίζω να μην είμαι. Αλλά έχω αυτοπεποίθηση, όπως και οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί τελικά, ένα-ένα τα πραγματάκια που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, κανένα από αυτά δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Πετρούνια να κάθεται στους κρίκους έτσι και να μην κουνιέται, είναι αδιανόητο αυτό. Εγώ δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Θα μου πει βέβαια και ο Πετρούνιας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο έχοντας περάσει χιλιάδες ώρες προπόνησης κτλ. Κτλ. Η οποία κάθε επανάληψη δεν είναι από μόνη της αδιανόητη.
Αυτό.
Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η σκέψη, το να δεις ότι τελικά όλα τα πράγματα είναι αποτέλεσμα μεγάλης επανάληψης, μεγάλη consistency, τύχης.
Ναι, και αν ρωτήσεις τον Πετρούνια ή όποιον αθλητή, μπορεί να πει το ίδιο για σένα. Ας πούμε ότι κάθε μέρα καταλαβαίνει ενδεχομένως το πού έχει φτάσει, αλλά του φαίνεται ότι απλώς την πορεία μέσα. Και αυτό είναι το ωραίο.
Ξεκίνησα να λέω πριν για αυτό το μάθημα που κάνω στα startups. Δεν νιώθω τελικά οι ιδέες στα περισσότερα startup δεν είναι η ιδέα το κλειδί. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι. Ειδικά σε αυτά που είναι πιο επιστημονικά. Ναι, κάποιος επιστήμονας που ανακάλυψε το χημική ένωση, μπλα μπλα μπλα. Ναι, αυτό είναι η ιδέα. Που βέβαια για να φτάσει και εκεί.
Άρα για σένα τι είναι κυρίαρχο, η ομάδα, η συνέπεια.
Η συνέπεια, ναι. Δηλαδή το να χτυπάς το χέρι στον τοίχο μέχρι να σπάσει ο τοίχος. Λέει αυτός που έχει σπασμένο χέρι. Αλλά το λέω πολύ συχνά αυτή τη φράση. Στο τελευταίο Batman είναι ο κακός, ο Bane, και ρωτάει τον Batman σε κάποια φάση, του λέει τι γίνεται όταν an unstoppable force meets an unmovable object. Μια δύναμη που δεν σταματάει με τίποτα χτυπάει πάνω σε ένα αντικείμενο που δεν κουνιέται με τίποτα. Τελικά κάποιος κερδίζει όμως. Κάποιος θα κερδίσει. Και εκεί είναι το έξτρα τηλέφωνο που πήρες και δεν έκλεισες, το κομπιούτερ για να φύγεις, το ένα ακόμα customer visit που θα πας να δεις, ένα ακόμα podcast που θα κάνεις ενώ είσαι κουρασμένος. Είμαστε σε μια εποχή που η σκληρή δουλειά κατά κάποιο τρόπο είναι dirty word. Εντάξει, μην είναι όχι που είναι το life balance και που είναι κτλ. Ναι, αλλά sorry, αν θες να γίνεις επιχειρηματίας, δεν γίνεται να το κάνεις από λίγες ώρες. Δεν σ' αρέσει, fine. Σέβομαι απόλυτα αυτό που θέλει να μην δουλεύει πολύ.
Σε ευχαριστώ για αυτό. Είναι άλλο το εργάζομαι σκληρά, το πιστεύω βαθιά μέσα, αλλά το γουστάρω, βρίσκω τη χαρά. Δεν είναι πάντα χαρούμενο. Να. Αλλά αν πάω κάπου, βρίσκω χαρά και αγάπη μέσα σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Εμένα το μότο μου το με βιάζει.
Να.
Εδώ και δύο χρόνια, ειδικά που είναι στην Ελλάδα. Δεν θα γίνεις σε ένα βράδυ.
Με
τη σούπερ ιδέα ξαφνικά εκατομμυριούχος.
Σωστά. Ή τουλάχιστον είναι σχεδόν πολύ απίθανο.
Αυτό. Και από την Ελλάδα σχεδόν απίθανο. Τελείως.
Πολλές φορές, και για να προλάβω τα σχόλια κάτω από το podcast σου που θα λένε ναι, καλά, και εγώ δουλεύω πάρα πολύ και δεν πληρώνω μένα. Προφανώς. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Δεν λέω ότι σκληρή δουλειά σημαίνει ότι σίγουρα θα γίνεις πλούσιος, θα πετύχεις, whatever. Το ανάποδο δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πετύχεις χωρίς σκληρή δουλειά. Εκτός αν, θα που λέγαμε πριν, αν έχεις ήδη λεφτά, να κλέβεις ή αν είσαι φοβερά τυχερός. Αλλά δεν είναι, είναι αναγκαία, δεν είναι απαραίτητη. Είναι, πώς το λέω, καλά το λέω. Ναι, είναι αναγκαία προϋπόθεση. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
Σωστό.
Άρα μπορείς να βάλεις άπειρη δουλειά και είτε επειδή είσαι άτυχος, αν είσαι επιχειρηματίας, είτε γιατί έκανες λάθος επιλογή, είτε γιατί τελικά πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακή. Είτε γιατί σε κλέψανε, είτε γιατί οτιδήποτε. Και το ίδιο ισχύει και στους ανθρώπους που είναι υπάλληλοι. Δεν είναι ότι αν κάποιος δουλεύει πάρα πολύ, θα βγάλει πολλά λεφτά.
Και μπαίνει και το κομμάτι, εγώ του λέω σε σεμινάρια.
Αλλά δεν γίνεται το ανάποδο.
Ναι. Συγγνώμη, ναι, αυτό ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Σεμινάρια του λέω, αποφασίζω ότι μπορεί να κάνει προπόνηση κάθε μέρα. Στο μπάσκετ, τα βαράζει βολές.
Ναι.
Αν το κάνει με λάθος τεχνική, θα γίνει πολύ κακό σε λάθος τεχνική. Άρα σωστά, η σκληρή δουλειά, εάν δεν έχω κάποιον να μου πει δύο πράγματα δίπλα, έναν συνέτερο, έναν μέντορα, ή να το ψάξει ο ίδιο. Δεν είναι από μόνη της συνόλου με την επιτυχία. Αλλά δεν γίνεται χωρίς, είμαστε 100% μαζί.
Ναι. Οπότε γι' αυτό το λέω με την έννοια ότι αν καταλήγω, ξέρεις, σε μία. Αν πρέπει όλα να καταλήξω σε μία συμβουλή, είναι θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας, βάλε το κεφάλι κάτω και δούλεψε. Δεν γίνεται.
Και θα κάνεις σούμα στο χρόνο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Δεν θα κάνεις σούμα στο μήνα πάνω.
Σωστά.
Δηλαδή εκεί αρχίζεις και βλέπεις μέσα.
Να.
Okay.
Και αν θα κάνει σούμα, γιατί είναι lifelong journey αυτό.
Η σούμα για μένα είναι το να δω, παιδί μου, από εδώ ξεκινάω να πάω Θεσσαλονίκη. Τώρα έχω φτάσει Λαμία ή είμαι στην Κόρυδο. Λέω, να βλέπω και αν πάω προς τα εκεί.
Σωστά. Ναι. Κοίτα, είναι ωραίο ο δρόμος που πας, μου αρέσει, γιατί πολλές φορές το σκέφτομαι και χρησιμοποιώ και εγώ το ίδιο παράδειγμα. Στην επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ξεκινάω να πάω από εδώ στη Θεσσαλονίκη, το μετράω, αλλά τελικά στην πορεία αποφάσισα ότι θα φύγω και θα πάω στα Τρίκαλα. ή στην πορεία αποφάσισα ότι θα σταματήσω εδώ και θα ανοίξω ένα σουβλατζίδικο.
Σωστά.
Άρα αυτό συμβαίνει πολύ. Και πρέπει να είναι κανείς αυτό που λένε agile στην επιχειρηματικότητα. Έτσι. Δηλαδή να δεις ότι δεν τράβηξε η ιδέα. Ένα
να
από τα μεγάλα
λάθη
που κάνουν οι επιχειρηματίες είναι αυτό. Ότι κολλήσαμε. Είχα μια ιδέα, την είδα έτσι, θα επιμείνω μέχρι τελικής πτώσεως. Που θα μου πεις, εσύ δεν λες consistency και επιμονή. Κοίτα. Πρόσφατα, ειδικά τώρα που κάναμε τις εξαγορές, εμένα η δουλειά μου έχει απλωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω, που σημαίνει ότι πρέπει να ασχολούμαι λιγότερο με περισσότερα πράγματα, μάλλον. Δεν το έχω βρει ακόμα, το ψάχνω. Ξανακάνουμε απόδειξη σε κανένα χρόνο, α πούμε, όπως έχει πάει. Αλλά δεν μπορώ να αφιερώνω τον χρόνο που αφιέρωνα σε πολλούς στενούς μου συνεργάτες. Μου λέει λοιπόν μια εξαιρετική και πολύ κοντινή μου συνεργάτης, ξέρεις τι μου λέει. Μα ζητάς να κάνουμε πράγματα. Μα δίνεις μια κατεύθυνση. Μετά μας λες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Κάτω μόνη σου. Σου σε πήγα μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα πήγαινε μόνη σου. Και εγώ έχω μεγάλη αγωνία τι θα γίνει αν τελικά στα φέρω και δεν είναι όπως θα θες. Τι να κάνω. Το σκέφτηκα πολύ και κατέληξα. Κάνει καλύτερη δουλειά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Mm. Αλλά θες να ανέβεις κι εσύ μαζί με την. Κάναμε την εξαγορά. Θες να πάρεις ένα ρόλο στο group. Θες να μεγαλώσεις. Να ευκαιρία σου. Αν μπορούσα να το κάνω εγώ για σένα, αν είχα το χρόνο ή αν το ήξερα, θα το έκανα εγώ. Έτσι. Δεν μπορώ. Θέλει να το κάνει εσύ.
Είναι παράθυρο ευκαιρία για τη συνεργάτητά σου ή όποια να βρει χώρο να κάνει. Ενδεχομένως με πιο σκληρή δικιά τη δουλειά να το κάνει ακόμα καλύτερα, να το εξελίξει και να πάρει και κομμάτι.
Και ξέρεις τι, εδώ σε αυτό λέω και το εξής. Εγώ είμαι γενικά εργοδότης που. Και συγχωρώ τα λάθη και δίνω ευκαιρίες. Εκτός αν είναι θέμα ηθικής. Αλλά αν ο άλλος απλά προσπαθήσει και δεν τα καταφέρει, θα δώσω και μία και δύο και τρεις και τέσσερις ευκαιρίες. Εντάξει, άμα αποτυχάνεις συνεχώς, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν σου πάρω το κεφάλι άμα προσπαθήσεις και δεν πετύχεις mm-hmm. μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Αν βλέπω ότι βελτιώνεσαι, αλλά κάπου πρέπει να τα καταφέρεις κιόλας. Τελικά. Δηλαδή δεν είναι ένα πανεπιστήμιο να πεις ότι κάνουμε μια εργασία και αρκεί η προσπάθεια.
Μετράει και τα αποτελέσματα.
Πολιτής που θα σου πει δύο χρόνια συνέχεια δεν πιάνει τους στόχους μου, ρε φίλε, δεν κάνεις να πουλήσεις εδώ πουλάς. Τι έκανα.
Ή του έκανα χίλια τηλεφωνήματα. Μπράβο σου που τα έκανες. Αλλά μπράβο. Τρία στα χίλια.
Δεν πουλάς τίποτα, κάτι κάνει.
Κάτι πάει καλά.
Ναι. Ή δεν ταιριάζει εδώ. Ή είναι η δικιά μου ιδέα ηλίθεια. Και φταίει το προϊόν μου που δεν το έχω καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται.
Έτσι.
Οπότε για να κλείσουμε λίγο τον κύκλο της ιστορίας, το αγοράζουμε λοιπόν και τις ξένες εταιρείες, το βρίσκουμε τα χρήματα ξανά. Δεύτερο fundraising, αυτό που είπες ότι ήταν ενδιαφέρον ταξίδι.
Εδώ είχες καθόλου σε αυτό το puzzle όλο που έκανες συμβουλευτική από κάποιον, μιλούσες με ανθρώπους ή τα.
Όχι επίσημα, αλλά στη διαδικασία του να ψάξω να βρω χρήματα από 50 διαφορετικές πηγές, ο καθένας έδινε και τις συμβουλές του. Οπότε πήρα πολύ δωρεάν συμβουλή από πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, εδώ πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο που εγώ προσωπικά είχα μπλακίσει τουλάχιστον 30-40 εξαγορές. Είτε όλες αυτές που σου έχω περιγράψει τώρα, είτε κάποιο που κάναμε το career builder, είτε τα startup που μπήκα, βγήκα. Θέλω να πω, είχα μπει και λέω λίγα. Δηλαδή, transactions μπορεί να κάνει καμία 200 α πούμε, και είχα μπλακεί σε άλλες τόσες.
Και δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το ακούσουν ότι πιστεύουν ότι έχει φτάσει ο βασιλεύς σε αυτό το επίπεδο και πλέον δεν ακούει και ποτέ όχι, α πούμε, κτλ. Όχι, όσο προχωράω.
Φυσικά άπειρα,
άπειρα όχι.
Άπειρα όχι. Έχοντας αγοράσει την καριέρα, έχοντας ένα story που η καριέρα πάει πάρα πολύ καλά, με ανθρώπους που ήξερα πάρα πολύ. Έφαγα τουλάχιστον καμιά εικοσαριά ακόμα. Έτσι. Όχι μέχρι να καταλήξουμε στο μοντέλο χρηματοδότηση που κάναμε.
Δεν σταματάει.
Τώρα. Δεν σταματάει και δεν θα σταματήσει. Έτσι. Και ποτέ. Νομίζω ότι σε όποιο μέγεθος επιχειρηματία και να μιλήσει, θα φάει πάρα πολλά όχι. Καταρχήν γιατί πάντα υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο. Δεν ξεχνάμε. Αλλά. Κοίτα. Η διαχείριση της χιλόπιτας είναι από τα πολύ βασικά εργαλεία στην τσάντα ενός επιχειρηματία. Γιατί θα φας πάρα πολλές. Και κάποιες μην γίνεις και χοντρόπετσος. Δηλαδή, ξέρεις, θα σου το πω εγώ και ας μου πεις όχι. Μην διαπραγματεύεσαι με τον εαυτό σου. Μια συμβολή που μπορεί να δίνεις εσύ, ειδικά σε νεότερους ανθρώπους, είναι μην διαπραγματεύεσαι με τον εαυτό σου συνέχεια. Δηλαδή, ας να σου πούνε οι άλλοι όχι.
Σωστό.
Ζήτα το. Θα σου πούνε οι άλλοι όχι. Μου λέει ένα φίλο, είναι πολύ ενδιαφέρον story. Έκανε ένα MBA στο ΙΣΕΑΔ και είχαν ένα μάθημα διαπραγμάτευσης. Και μια άσκηση λοιπόν ήταν πηγαίνετε να διαπραγματευτείτε κάτι που θεωρητικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και πάρτε έκπτωση στο ταμείο. Το οποίο αν το σκεφτείτε είναι κουφό. Δεν πα να πάρει έκπτωση στο ταμείο.
Δεν έχει κανένα δικαιοδοσία
στο ταμείο. Το Άζαξ κάνει τόσο, ναι. Και λέει, και του βάλαν σε έναν τρόπο σκέψη να πούνε, ξέρει τι, μου τελείωσαν τα λεφτά, δώσ' μου ένα. Και στον έναν έδωσε ένα κουπόνι. ας πούμε. Okay. Στον άλλον του είπαν, ξέρεις, πήγαινε και πάρε εκείνο το προϊόν που έχει έκπτωση, είναι μόνο για μας. Το άλλο σου έδωσε την καρτούλα τη δικιά του, του υπαλλήλου, okay, και πήρε την έκπτωση του κουπονιού. Είναι μια ιστορία, ένα ανέκδοτο, αλλά το βρίσκω πολύ ωραίο μάθημα γενικά για τη ζωή. Είναι, λέει, στη ζούγκλα, έχει βγει μια φήμη ότι το λιοντάρι έχει μια λύσα και όποιος είναι μέσα θα τον πλακώσει στο ξύλο.
Φέσε.
Και δεν λέει να τον πλακώσει στο ξύλο, αλλά θα πω αυτό τώρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και μαζεύονται τα ζώα, λέει, τι θα κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Λέει, αρκούδα, θα πάω εγώ τώρα, κοντσάμε αρκούδα, δεν θα τη ρίξει εμένα, δεν είναι δυνατόν. Πάει λοιπόν, του λέει, λιοντάρι, έμαθα, υπάρχει η λίστα. Ναι, λέει, και όποιος είναι στη ζούγκλα, στην λίστα τον δέρνεις. Ναι, λέει, θα του δίνω. Καλά, λέει, φαντάζομαι δεν είμαι και εγώ σκύλο. Πώς δεν είσαι, λέει. Πα, την παίρνει, την πλακώσει ξύλο. Γυρίζει αρκούδα πίσω, λέει, αμάν, τι έπαθα. Λέει μετά η Αλεπού, θα πάω εγώ, η πονηρή Αλεπού, θα τα βρούμε. Πάει στο λιοντάρι, λέει, τι θα γίνει, λιοντάρι, να βρούμε λίγο. Θες να σου φέρνω εγώ τα ζωάκια να τα δέρνεις, που δώσ' μου τη λίστα. Εντάξει, λέει το λιοντάρι, ό,τι θες. Λέει, και φαντάζομαι εγώ δεν είμαι στη λίστα. Λέει, πώς δεν είσαι, λέει. Την αρφάτη και την Αλεπού, τη τρώει και λοιπόν. Πάει και χελώνα. Λέει, λιοντάρι, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει όντως λίστα με τα ζώα. Ναι, του ζέρτσε ποιο είναι. Μήπως μπορείς να με βγάλεις. Λέει, το λιοντάρι, εντάξει. Οπότε, το συμπέρασμα μου είναι, ζήτα το, ρε παιδί μου, αυτό που θέλεις. Πήγαινε και κυνήγα το. Θες να αυξηθεί. Ζήτα τι. Στα πάντα ισχύει αυτό. Και στις προσωπικές σχέσεις. Θες κάτι από τον σύντροφό σου, ζήτα το. Θες κάτι από τους φίλους σου, ζήτα το. Θες κάτι από το αφεντικό σου, ζήτα το. Από τον πελάτη σου, ζήτα το. Ας σου πει όχι. Όταν λοιπόν πας να σηκώσεις λεφτά, δεν θα έρθουν από τον ουρανό. Όταν θες να πουλήσεις τα τηλέφωνα που λες, πρέπει να τα κάνεις τα 1000 τηλέφωνα. Άρα εκεί, γι' αυτό ξαναγυρίζω. Δεν γίνεται χωρίς σκληρή δουλειά η επιχειρηματικότητα. Την ώρα που θα είσαι κουρασμένος και θα αποφασίσεις το κλείνω το λάπτο, στείλε άλλο email. Ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, ο κολυμπητής, προαθλητής και Ολυμπιονίκης των 10 χιλιόμετρων, μας έλεγε ότι έχω αποφασίσει ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο. Όχι καλός. Όχι προαθλητής Ελλάδας. Θέλω να γίνω ο καλύτερος. Ένας. Να μην υπάρχει ούτε ένας άλλος καλύτερος από τους χιλιάδες κολυμπητές που υπάρχουν εκεί έξω. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχω προπονηθεί περισσότερο από κάποιον άλλο. Άμα δεις βιογραφίες των αθλητών, που παρεπτός βρίσκω πάρα πολλούς παραλληλισμούς του επιχειρήν με τον πρωταθλητισμό, και στα καλά του και στα κακά του, θα δεις ότι θα σου πει ότι δεν υπάρχει πιο hard working αθλητής από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Από τον Μπέκαμ.
Ο κάθε κορυφαίο. Ναι,
οι κορυφαίοι λιώνουν στη δουλειά. Τον Πετρούνια που λέγαμε πριν να το ρωτήσει, θα σου πει ότι λιώνουν στη δουλειά. Δεν γίνεται να γίνει αλλιώς.
Και μάλιστα έχει πάρα πολλά ταλέντα στον αθλητισμό, οι οποίοι πήγαν άκλαυτοι γιατί δεν δουλέψανε.
Σωστά.
Έτσι. Να, ναι. Από τον Ρονάλντο μέχρι τον Ροναλντίνι, ό,τι άλλο θες. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν παγκοσμίου κλάσης.
Ναι. Ναι. Που βέβαια, να το πω αυτό γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Ο άλλος μπορεί να σου πει: εγώ μέχρι εδώ θέλω. Perfectly fine. Δεν κάνω κήρυγμα, γίνετε επιχειρηματίες και δουλέψε σκληρά. Λέω για να γίνετε πετυχημένοι επιχειρηματίες, δεν γίνεται να δουλέψει σκληρά. Αν δεν θέλετε, σεβαστώ όσο δεν πάει. Σέβομαι απόλυτα τον άνθρωπο που λέει: εγώ, φίλε μου, θέλω να γυρίσω στους 5, να το κλείνω και.
Αλλά μην γκρινιάζει, έτσι συμπληρώνω εγώ.
Σωστά, ναι. Αλλά αν δεν γκρινιάζει, είσαι τέλειος. Έχω ένα φίλο από το χωριό της μητέρας μου, είναι τυπογράφος και μου λέει: να σου πω κάτι. Ούτε προαγωγές θέλω, ούτε τίποτα. Έχω φτάσει σε σημείο. Τα χρήματα που έχω είναι αρκετά για να στηρίξω την οικογένεια όπως θέλω. Αλλά εγώ 2 το μεσημέρι φεύγω. Δεν έχω δώσει το κινητό μου στη δουλειά που δουλεύω 15 χρόνια. Στις 2 το μεσημέρι ο κόσμος να χαλάσει. Εγώ έχω φύγει. Πάω σπίτι μου με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου, στην ταβέρνα μου, στο αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι μια χαρά. Δεν γκρινιάζω, δεν έχω κανένα παράπονο. Με πληρώνω όσους πρέπει να με πληρώσουν. Δεν μπορώ να με πληρώσω παραπάνω γιατί δεν θέλω και να δουλέψω παραπάνω. Όλα καλά. Τέλεια. Όνειρο. Μακάρι να ήταν έτσι.
Και για να κάνουμε ένα κλείσιμο στο επεισόδιο αυτό και υποσχέθηκα θα κάνουμε και ένα ακόμα μικρό για τα εργασιακά και εκεί θα μου πεις και για το συνέτερο με ενδιαφέρει πολύ. Έτσι μια προτροπή προς αυτούς που ακούνε και θα θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα ή το site hustling ή οτιδήποτε άλλο πέρα από τη σκληρή εργασία που είναι δεδομένο.
Κοίτα, λέει ο Woody Allen νομίζω ότι λέει τη φράση, το 90% της επιτυχίας είναι showing up. Ο ιδρυτής της Nike έλεγε ότι το 90% της επιτυχίας και πάλι είναι να ξεκινήσεις. Αυτό έτσι βγήκε το Just Do It. Άρα εγώ θα έλεγα ότι όποιος θέλει να κάνει επιχειρήν να το ξεκινήσει, θα βάλω και μια ειδική παράμετρο που είναι θα πρέπει να αποφασίσει να αφήσει και ό,τι άλλο κάνει. Δηλαδή, πολλές φορές όταν ακούω κάποιον να λέει θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση, αλλά θα το κάνω λίγο το απόγευμα, το βράδυ, δεν θα αφήσω την πρωινή μου δουλειά. Δεν θα γίνει. Και ειδικά όταν είναι startup και θα ζητήσει λεφτά, εγώ λέω κάτσε ρε, έρχεται και μου ζητά λεφτά να επενδύσει στην εταιρεία σου. Δεν είσαι καν διατεθειμένος να επενδύσει εσύ στην εταιρεία σου. 2 μήνες χρόνο. Να πει, να σου πω κάτι ρε, εσύ, θα πάρω το ρίσκο και θα παραιτηθώ. Και θα δουλεύω μόνο σε αυτό. Άμα δεν είσαι διατεθειμένος να πάρει αυτό το ρίσκο, και ξαναλέω για να αποφύγω και λίγο να ακουστώ όταν το λέω εκ του ασφαλούς, ειδικά αυτή την περίοδο που έχω πια πάρα πολύ καλή αγορά εργασίας, βρίσκει δουλειά. Δεν μπορώ να δεχτώ ένα παιδί Φερρυππίν που δουλεύει σε χώρο τεχνολογίας, είναι developer και λέει ότι δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου γιατί έχω μια καλή δουλειά. Άφησε τη. Αύριο θα βρεις το ίδιο καλή δουλειά. Μέσα σε 10 λεπτά.
Ψάχνουν 3.000 ρύθμιση.
Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι, βούτα, βάλε το κεφάλι κάτω, βούτα στο μακροβούτι, ξεκίνα, βάλε το χρόνο, βάλε τη δουλειά και πήγαινε. Και βάλε ένα όριο. Μπορεί να πεις 3 μήνες, 5 μήνες, 1 χρόνο. Μέχρι εκεί μπορώ. Αλλά ξεκίνα. Αν δεν ξεκινήσεις, μην παραπονιέσαι ότι δεν υπάρχει ευκαιρία.
Και αυτό το οποίο το είπες με έναν τρόπο είναι ότι όλο αυτό είναι μαραθώνιος, δεν είναι αγώνας 100 μέτρων. Δηλαδή θέλει διάρκεια.
Ναι, κοίτα, βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, στο πρωταθλητισμό του επιχειρήν είναι μαραθώνιος στο ρυθμό των γενιατών. Ε?
Ναι, ναι.
Ο γενιάτης ανεβαίνει στο διάδρομο στο 15 για μας και τρέχει για 2 ώρες. Άρα είναι μαραθώνιος και γρήγορος μαραθώνιος.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά ναι, δεν είναι όμως σπριντάς.
Τέλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Προσωπικά πήρα πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εσείς που ακούτε το podcast, αν πήρατε αξία, μπορείτε να το μοιραστείτε με ποιον άλλο θέλετε, να μας στείλετε κάτι καλό για τον κύριο Βασιλιάδη και να το μεταφέρουμε εκεί. Και θα κάνουμε ένα επόμενο για τα εργασιακά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ και ελπίζω να βοηθάνε αυτά. Γι' αυτό κάνω και τα podcast. Γι' αυτό
και για το βιβλίο που έχει γράψει φυσικά, που έχει μέσα πολλά κομμάτια. Και εννοείται με χαρά το αγοράσετε για να το. Φαντάζομαι το έχει κάνει για επιχειρηματικού λόγου, έχει για να μοιραστεί την εμπειρία.
Σοκαρίστηκα με το πόσο μικρό ποσοστό παίρνουν οι.
Πρέπει παθητικό να το βιβλίο, δεν θα έχει σοβαρό.
Απλά το έκανα γιατί μ' άρεσε να το κάνω και το βρήκα έτσι ενδιαφέρον ταξίδι.
Τέλεια, ευχαριστούμε.